Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Астанада құрылысқа қаржы салып баспанасыз қалған үлескерлер аштық акцияларын күзге дейін жалғастырмақшы. Қырғызстан халықаралық донор елдерден көмек ретінде 1 миллиард доллардан аса қаражат алды. Ақш өкілі Қазақстан ресмилеріне заңсыз мұнай өндіру деген теңіз Шевройл мәселесі келіссөздермен шешілер деген үмітін артып кетті. Зейнеткерлер өздерінің ай соңындағы жиындарында елдегі жемқорлық пен қымбатшылық үшін президент кінәлі деген тұжырымға келді. Алматыдағы тергеу изоляторында бірнеше адам қарындарын тіліп тастады деген дабылдан кейін қамаудағылардың туыстары абақты алдына жиналды. Қазақстанда бұрын соңды болмаған алғашқы виртуалды партия құрылды. Бұл жайында Азаттықтың аптатыңыз бағдарламасынан тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Жексенбі күні Пәкістанның солтүстігіндегі су тасқынынан қаза болғандар саны 900-ге жетті. Әлі мыңдаған адам су басып қалған аймақта қалып отыр. Құтқару жұмыстары жалғасуда. Аймақтың өкілі Латифур Рахман тасқын жайлаған жерлерді әуеден көргенде көптеген ауылдарды, егістік жерлерді су шайып кеткені, малдардың қырылып жатқаны байқалды деді. Біріккен ұлттар ұйымы аймақта жаңбырдың толастамай жауынан болған су тасқынынан 1 миллион адам зардап шекті деді. Құтқару мен көмектесу шараларын жүргізіп жатқан Пәкістандық армия су басқан аймақтан 9000 адамды шығарғандықтарын айтып отыр. Әскери күштердің өкілі генерал-майор Атхар Аббас су тасқыны көптеген жерді шайып кеткенін, ондағы шығындар туралы мәліметтер әзірге толық түспегенін мәлімдеді. Бразилия президенті Иранда еріне опасыздық жасады деген айыппен өлім жазасына кесілген әйелге өз елінен саяси баспана ұсынып отыр. Президент Луис Инасио Лула да Силва Иран президенті Махмуд Ахмедиджетке қайырылып, ирандық әйелге саяси баспана ұсынуға жол беруді сұрады. Мен достық ниетпен Иран президенті мен халқына айтарым, егер ирандық әйел Ислам Республикасында проблема тудырып отырса, онда біз оны Бразилияда қабылдауға дайынбыз, деді ол. Бразилия президентінің бұл ұсынысы көптеген адам құқын қорғаушы ұйымдар мен халықаралық қауымдастық елдері Ираннан бұл әйелдің сот үкімін орындамауға шақырып отырған тұста айтылып отыр. Ирандық әйел таспен атып өлтіру үкімін алған болатын. Нидерланды күштерінің Ауғанстандағы миссиясы ресми түрде аяқталды. Жексенбі күні Нидерланды Ауғанстанда 4 жыл нәтижелі қызмет атқарған әскерін қайтарды. Нидерландының әскери жетекшісі генерал Питер ван Ум Ауғанстандағы миссия жетістіктермен аяқталды дегелі, голландиялық күштер елдің оңтүстігіндегі Урузган провинциясы тұрғындарының сауда-саттық, білім алу, денсаулық сақтау салаларында қауіпсіздігін қамтамасыз етуде айтарлықтай жетістікке жетті деп атап өтті. Ауғанстанда орналасқан Нидерланды күштері 4 жылдың ішінде 24 әскерін жоғалтты. Жексенбіден бастап Нидерланд әскерінің орнына ақш пен Австралия жасақтары келеді. Өткен аптада Талибан өкілі Нидерландының Ауғанстаннан күштерін әкету жоспарын қоштап, басқа да елдерді осылай жасауға шақырды. НАТО Нидерландыдан Ауғанстанда тағы бір жыл қалуды сұрағанымен, ол өтініш ел үкіметінің тарауына әкелген болатын. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде жол бойына қойылған бомба жарылысынан 6 бейбіт тұрғын қаза болып, 9-ы жараланды. Қандагар провинциясы басшысының өкілі қаза тапқандар 2 әйел, 2 ер адам және 2 бала екендігін айтты. 6 адам Майванд ауданындағы жарылыстан жараланып, аймақтық ауруханаға жеткізілді. Ал Қандагар провинциясының тағы бір Арғандап ауданындағы жол бойына қойылған бомбаға 3 бала түсіп жарақат алды. Ресейде ауа райының қатты қызуынан шыққан алапат өрт қиыр шығыс ормандарына тез тарады. Аймақтың орман шаруашылығы департаменті жексенбі күні хабарлағандай, соңғы 24 сағатта өрт 3 есе жерге жайылып, қазірде 100 мың гектар жер өртке оранған. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі елдің 14 аймағында шыққан өртті сөндіруге 238 мың жасақ жолдады. Ресей президенті Дмитрий Медведев дүйсенбі күні өрт жайлаған аймақ басшыларын төтенше жиынға шақырды. Иракта шілде айы 2008 жылдың мамырынан бергі адам шығыны ең көп болған ай болды. Бұл көрсеткіштерді сенбі күні ел үкіметі таратып, соңғы бір айда қаза тапқан адамдардың саны 535-ке жеткенін айтты. Құрбан болғандардың көбісі бейбіт тұрғындар, бірақ полиция мен әскерлер шығыны да көп. Бұл есепте сондай-ақ шілде айында 100 бүлікші өлтіріліп, 955-і қолға түскені сөз болып отыр. Израиль соғыс ұшақтары Палестина жауынгерлері зымыранмен атқылаған соң Газа қаласының оңтүстігіне соққы берді. Палестиналық дәрігердің айтуынша, жерасты жолдарына жасалған шабуылдан бір адам жеңіл жараланды. Сенбі күні кешкісін Газа жауынгерлері Израильге екінші рет зымыран шабуылын жасады. Ол соққыдан университет ғимараты бүлінген, бірақ ешкім жапа шекпеді. Иран камауда отырған ақш саяхатшылары елдің қауіпсіздігін бұзатын әрекеттері болуы мүмкін деп тергеліп жатқанын айтты. Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі Рамин Мехманпарастың айтуынша, үш американ азаматының елдің шекарасынан өтуінің өзі заңсыздық. Бірақ олардың пиғылымен жасамақ болған әрекеттерін тиісті органдар тергеп жатыр, деді министрлік өкілі веб-сайтқа жазған мәлімдемесінде. ақш саяхатшылары осыдан бір жыл бұрын 31 шілдеде Ирак аймағында қыдырып жүріп, Иран шекарасына өтіп кеткен, олар тыңшылық айыптары бойынша қамауға алынған. Жұма күні ақш президенті Барак Обама Иранға қайырылып, америкалық жастарды тез арада босатуға шақырды. Олар ешқашан ақш үкіметімен жұмыс жасаған емес, олардың еш қылмысы жоқ, деді Обама өз мәлімдемесінде. Колумбия билігі көрші Венесуэлаға шабуылдамақшы деген айыптауларды жоққа шығарды. Колумбия президенті Альваро Урибенің мәлімдемесінде Венесуэла президенті Уго Чавес Колумбия шабуылдамақшы деу арқылы саяси алдарқату жасап отыр деп айтылған. Жұма күні Чавес Колумбиямен шекарасына әскери күштер жолдағанын мәлімдеді. Колумбия өз жікшілдерін Венесуэла жасырып отыр деген мәлімдемесінен кейін Венесуэла президенті көрші елден шабуыл болуы